prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik, od studio Tobo Praga, Zoran Ćuka. Dobar dan, slušate Vestite vo 15 časov. Во понеделник Собраниска координација, во вторник деловникот пред пратениците, изјави председател на Собранието Велјановски, откако СДСМ безусловно се повлече. Македонија делумно слободна земја во почитувањето на работничките права, оценува Freedom House. Денеска во Вашингтон први директни израелско-палестински разговори во изминативе 20 месеци.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Председателот на Собранието Трајко Велјановски свика за во понеделник Собраниска координација за деловникот, кој, ако опозицијата го прифати, веќе во вторник тој ќе се најде пред пратениците. Ова доаѓа откако опозицијната СДСМ безусловно ги повлече своите барања и се врати на собраниските координации за да не ги попречувала, како што ги обвинувала власта, евроинтеграцијските процеси. Зорана Гаджовска.
Председателот на парламентот Трајко Велјановски денес ке изјави дека очекува опозицијските партии да се појават на редовните координативни средби и апелираше воедно да се врати Демократската партија на албанците во собранието.
Кое што ќе ви искажа става дека го поддржуваат измените на делони. Доколку јас добивам таков сигнал за утредента, е закажувам продолжување на таа седница која беше ставен деловникот, согласениот текст на деловникот и се надевам дека во вторник ќе биде изгласан деловникот.
Велјановски вели дека со тој деловник се зголемат правата на опозицијата и демократскиот капацитет на собранието. Најголемата опозицијска партија СДСМ вчера најави дека ќе се откаже од своите барања за деловникот и за формирање на собраниска комисија за трошење на народните пари. За како што изјави председателот на партијата Бранко Црвенковски да му се одземе алибито на премиерот, со кој би ги обвинил дека се кочничари на европските интегративни процеси. Политичките партии се со различни реакции за овој потек. Андреј Жерновски од опозицијската партија ЛДП вели дека ова е крајно несериозно.
Треба да кажам дека крајно несериозно одлуката на печатот на СДСМ. Ја заедно како опозиција водиме голема битка да има деловник, не поради опозицијата моментална, туку поради било која опозиција, затоа што тоа е добро за демократијата. Ова е непочитување на патриотичката група на неговата партија, затоа што едноставно се погазува сето тоа кое што тие го бара. ЛДП нема достапи од барањата да има квалитетен деловник. Сметам дека ова е удар воопшто за демократијата.
Тахир Хани од ДУИ смета дека оваа промена на СДСМ е рационален потек кој ќе придонесе за подобрување на политичкиот диалог.
Не верувам дека е издадосен. Моментот е тоа да ние да ги исполниме сите критериуми, да го донесеме деловникот на Собранието на Република Македонија и да го користиме последната шанса за добивање на позитивен извештај од Европската комисија.
Политикологот Владимир Миса вели дека овој потек на СДСМ сега е добар за Македонија, да има шанса да добие добар извештај од Европската комисија, иако за политичкиот диалог како критериум е одговор на владеачката партија, а опозицијата е само еден од актерите во таквиот однос. Тој додава дека кривањето раце од барањата во последен момент на долгорочен план ни штети на политичката сцена.
На овој начин сакаат да направат дистанца и се обидуваат да се представат себе си во позитивно светло. И јас би рекол, остана на опозицијата е тоа повеќе од очекувано. Одамна сме навикнати и научени дека политичките партии во Македонија не се толку созреани да можат.
Мисев додава дека сето ова што се случува е само подготвување на терен за предвремени избори, за кои не е многу известно дека ќе се случат токму поради ретинзите на партиите и немањето доволно желба на владачката партија која го има мнозинството во собранието да изгласа само распуштање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница macdenes.org. Во најновиот извештај на Freedom House за глобалната состојба на работничките и на синдикалните права во светот во минатата година, Македонија се најде на списокот на земјите што се оценети како делумно слободни заедно со Босна и Херцеговина, Косово, Киргизстан, Молдавија, Русија, Грузија. Реакција од Скопје, Александар Пешев.
Македонија е делумно слободна земја во поглед на заштитата на работничките права, се констатира во последниот извештај на Freedom House. Согласно методологијата на оваа организација, во делумно слободните земји начално се почитуваат стандардите на Меѓународната трудова организација, но законите селективно се применуваат. Професорот по трудово право Здравко Савески вели дека се согласува со оценките на Меѓународната организација, додавајќи дека проблемите со синдикалното организирање во Македонија ги согледува и во притисоците врз работниците, но и во неактивноста на синдикатите.
Она што отфрлаат нашите синдикални организации веќе постоечки е тоа што не се активни на теренот. Значи, не одат по фирмите, по предпријатијата, каде што има неорганизирани работници, да им кажат им што значи синдикално да се организират и како тоа да го направат.
Во Македонија работодавачите се видно повлијателни од синдикатите, додава Савески.
Помеѓу работниците и работодавците, помокната страна е работодавците во Македонија и затоа, меѓу другото, и е потребата од формирање на синдикат. Бидејќи самиот работник наспроти сам работодавец е нормално слаб, но ако е формиран синдикат, тогаш заедно работниците се помокни.
Од синдикалните организации пак велат дека негативните елементи во извештаите на странските организации се должат, меѓу другото, и на проблематизирањето на законот за работни односи. Председателот на Унијата на независни синдикати, Слободан Антовски, вели дека токму структурата на законот и сите забелешки се земаат предвид кога странските организации ги проценуваат состојбите во земјава.
Они го сигурно го елаборираат комплетно законот, го имаат пред нив и ставаат забелешки на одредени членови кои што се метнати во законот. Укажано е на тоа дека во самиот закон има доста спротивности со директивите на Европската унија.
Конкретен пример за проблематична одредба во изменетиот закон за работни односи е пререгистрацијата на организациите, посочува Антовски.
Највеќе не узурпираше делот кај што се направи повторна регистрација на синдикатите, кај што имаше укажување зашто да се регистрираме кога ние веќе сме регистрирани, значи не се синдикатите изумрени па да има повторна регистрација.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Транзицијата не значи само промени во економијата, туку и во традиционалните морални вредности, велат експертите за порастот на криминалот во Македонија. Неминовно со тоа, како што додават, се менува и медиумскиот контекст, односно се поголемо нивно фокусирање врз така наречена црна хроника. Мирјана Спасовска.
Она што никогаш беше на осма или девета страна од дневниот печат, сега е на насловните. Син држи во заложништво семејство, татко извршил насилство врз своите деца. Различни се оценките на аналитичарите за мотивите. Дел од нив велат дека негативните појави од сегаш постојат, но можно е да расте свесноста и тие се пријавуваат. Но постои друга димензија. Комуниколозите забележуваат дека не постои баланс, каде еден здрав функционален јавен сервис ќе ги балансира темите што доминираат во медиумите. Според комуникологот Сеа Джигал, форсирањето на црната хроника е резултат на нов медиумски контекст.
Се работи за еден основен човеков инстинкт, кога ќе почувствува некој вид на закана, на страв, тој се фокусира врз изворот на таа закана, обидувајќи се да дознае што повеќе за тоа, како некој вид на одбранен механизам. Користејќи го тоа, денес приватните медиуми ги форсираат тие теми.
Психолозите не исклучуваат дека е возможно да е во порас семејното насилство и девијацијата.
Транзицијата не значи само промени во економијата, значи промена и во составот на семејството, во промена на моралните и етичките вредности што до тогаш постоеле. Факт е дека сме ние долго време во една таква ситуација.
Вели Сонја Алексич Вукович, психијатар и психоаналитичар. Душко Миновски од Министерството за труд и социјална политика вели дека социјалните центри се пребукирани со работа. Подобро е ситуацијата во поголемите градови, каде постојат специализирани тимови кои работат за различни области, како деца без родители, случај на развод на брак и насилство.
Целата оваа ситуација бара организиран пристап. Во соработка и со Министерството за правда околу зголемување на казните на сторителите на овие дела, потоа со Министерството за здравство, нели околу санација, невропсихијатриски дел и така натаму работа. Така да мораме координирано да настапуваме да спречуваат овие несакани појави.
Внимателните аналитичари исто така забележуваат дека кога теми доминираат од црна хроника, криминалот расте. Тоа значи дека кога медиумите форсираат теми од црна хроника и од сферата на патологијата, побуштаат моралните стиги кај јавноста. За жал, во системно измесени вредности, кај луѓето стануваат и доли и ликовите од црната хроника. Психолозите сугерираат дека акцент треба да се стави врз едукација во однос на појавите за кои се известува, а не само врз шокирање на јавноста. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Во пресред на денешната нова рунда блискоисточни мировни преговори, американскиот претседател Барак Обама во Белата куќа одржа средби со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и со палестинскиот претседател Махмуд Абас. Притоа имаше ракување и изрази на оптимизам. Имали на вистина реални шанси за траен мир и Гоце Атанасов.
Пред официјалниот старт на блискоисточните преговори во Стејт Департментот, председателот Барак Обама се појави на подиумот во Белата куќа заедно со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, палестинскиот председател Махмуд Абас, шефот на египетската држава Хосни Мубарак и јорданскиот крал Абдула. Тој на Нетањаху и Абас им порача да не ја испуштат шансата за мир и ги приближи за да се ракуваат. Притоа Нетањаху го нарече Абас партнер за мир, додека Абас изрази убеденост дека мировниот процес и покрај сите тешкоти ќе успее.
So the hard work is only beginning. Neither success nor failure.
Напорната работа е само почеток, можени и успех и неуспех, но доколку не се обидеме, тогаш неуспехот е сигурен. Доколку двете страни не се посветени на овие разговори, тогаш долготрајниот конфликт ќе продолжи и ќе собере уште една генерација што едноставно не смееме да го дозволиме.
Изјави Обама, кој претходно имаше одвоени средби со Нетањаху и со Абас, кој ги оцени како многу продуктивни во врска со постигнувањето мир во регионот. Тие треба да се обидат во рок од една година да постигнат договор за формирање на независна палестинска држава, но и стабилен Израел.
Сите губат ако нема мир. Дојдов тука да постигнеме мир кој ќе ни донесе трајна полза на сите нас. Не дојдов да слушам извинувања или да ги давам. Дојдов да најдеме решенија.
Изјави израелскиот премиер Нетањаху. Од своја страна, палестинскиот председател Абас изрази уверување дека во текот на идната година е можно да биде постигнат мир.
Ние повторуваме нашата заложба за исполнување на сите наши обврски и упатуваме апел до израелците и тие да го сторат тоа, а пред се да ја замрзнат изградбата на сите еврејски населби на западниот брег.
Рече Абас. Но надежниот почеток на преговорите падна во сенка по убиството на четворица израелци во градот Хеброн на западниот брег, за што одговорност ја презеде милитантното крило на Хамас.
Пораката до Хамас и до сите што ја преземаат одговорноста за ваквите грозоморни злосторства е дека нема да не запрат не само во заштитата на безбедноста на Израел, туку и во обезбедувањето долготраен и одржлив мир во регионот.
Изјави Обама. Израел и Палестинската управа во минатиот месец се согласија да ги одржат првите директни разговори од декември 2008 година. Палестинците беа против ваквите средби се додека не биде прекината изградбата на еврејските населби. Десетмесечната забрана за ова активност истекува на 26 овој месец, а Израел веќе ги отфрли барањата за продолжување на мораториумот. Освен ова прашање, тука се уште и границите на едната палестинска држава, како и политичкиот статус на Јерусалим.
Гледало интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Срдјан Стојанчев и преглед на вестите.
Министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина соопшти дека спроведува активности во врска со увозот на месо од Македонија, откако босанските месопреработувачи се пожалија дека увозот од Македонија е двојно зголемен, но оти нема докази за потеклото на месото. Министерот за надворешна трговија на Босна и Херцеговина Младен Зируевиќ изјави дека министерството дошло до податоци кои предизвикуваат сомнеж во валидноста на доказите за потеклото на производите од животинско потекло кои во Босна влегуваат од Македонија. На наше барање комисијата од Босна да направи проверка, Македонија одговори негативно, изјави Зируевиќ за Радио Слободна Европа. Началникот на генерал штабот на АРМ, генерал подполковник Мирослав Стојановски, од денеска престојува во дводневна официјална посета на командата на Сдружените сили на НАТО во Неапол. Тој ќе се сретне со првиот човек на командата на НАТО во Неапол, адмирал Марк Фиджерал, така како што најави генерал штабот на АРМ, ќе се разговара за состојбите во регионот, идниот развој на структурата на силите на АРМ, придонесот на македонската армија во мисиите водени од Алијансата и за промоција на армискиот полигон Криволак. Началникот на генерал штабот на АРМ Стојановски при посетата ќе биде придружуван од американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер, соопшти амбасадата на Соединетите Американски Држави. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс денеска пристигна во Кабул, каде што треба да се сретне со командантот на НАТО силите во таа земја генералот Дејвид Петреус и со председателот Хамид Карзај. Гейтс пристигна во Багдад, каде што присуствуваше на церемонијата за официјално одбележување на крајот на американските борбени дејствија во Ирак.
Радио Слободна Европа секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 часот на утро. Од студиото во Прага, продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќука.